Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous offre une lecture de la Haftara Nassau.
Selon la tradition tunisienne.
ويهي إيش إحاد مصرعا من مشباحة الدني وشمو منوح وإيش دو عقرا ولو يلادا ويرا من أخذنا إلها إشا ويومر إليها إننا أنت عقرا ولو يلدت وهريت ويلدت بين وعنت هشامرنا وقالت اشتياي وشخر وقالت أخلي كل طمي كي هناخ هرا ويولدت بين ومرالو يا علي على رشو كي نزير إلهيم يهيه النعر من هباطن وهو يا حيل له شيعة إسرائيل بياد فلسطين وتابوها إشا وتومر لإشا لمر إشها إلهيم بايلي ومرئه كمرئ ملآخها إلهيم نورا مئود ولو شهلتيه إمزيه وإتشمو له جيد لي ويومر لي هناخ هرا ويولادت بن وعنتا التشتي ياين وشخار وقالت اخلي كل طمع كي نزير إلهيم يهيه النعر من هبيطين عد يوم موتو ويعتر منوح الأدوني ويمر به أدوني إيشها إلهيم أشير شلحت يا بنا عد إلينو ويورينو من عسي للنعر هي اللاد ويشمعها إلهيم بقول منوح ويابو ملآخ ها إلهيم عاد إلها إشا وهي يشيفت بسدي ومنوح إشا إن عماه واتماهرها إشا واتارس وتجد لإشا وتومر إلو هني نرأى إليها إش أشر باب يوم إلي وياقم ويلخ منوح آخر إشتو ويبو إلها إش ويومر له ها أتاها إيش أشر دبرت إلها إشا ويومر آني ويومر منوح أنت يبو دبريخا مجيه يمش باتها النعر وما عنسيه ويومر ملأخ أدوني المنوح مكل أشر أمرتي إلها إشا تشامير مكل أشر يصيح مجيف الهياين لو تخال وياين وشخر التشت وخلطم التخال كل أشر صفيتها تشمر ويومر منوح الملأخ أدوني نعصرنا أتق ونعسي لفنيخة جدي عزيم ويومر ملأخ أدوني المنوح إم تعصريني لأخل بلحميخة وإم تعسي علا لدوني تعلينا كي لو يدع منوح كي ملأخ أدوني هو ويومر منوح الملأخ أدوني ميش ميخا كي يبو دبارخا ويخبد نوخا ويومر لو ملأخ أدوني لا مزيت يشأل ليشمي وهو فيلي ويقاح منوح اتجديها عزم وقتها منحة ويا عنها الصور لدني وما فليلة عصد ومنوح ويشتو رؤيم ويهي فعلوت הלהב, מיר על המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארסה, ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא, ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות, כי אלוהים ראינו, ותאמר לו אשתו, לו חפש אדוני להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין שרעה ובין אשתאול. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל.
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition. Depuis la paracha hebdomadaire au Shir HaShirim en passant par les Tehillim, selon les différentes traditions séfarades et ashkénazes.